procesi i riadhësimit të Kosovarve pa leje qëndrimin e botën perëndimore do të rritë edhe më tepër shkallën e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë. Zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se pavarësisht marrëveshjeve të palës kosovare me disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian për riadhësim, shtetet përkatëse duhet të kenë kujdesin në këtë proces për shkak të gjendjes së rëndë socioekonomike. Gjergj Deda, i zëvendës ministri i punës edhe mirëqenje sociale, vlerëson se për shkaqe humane, kjo çështje edhe me tej duhet të analizohet.
Duke marrë parasysh shkallën e lartë papunësisë, shkallën e lartë po ashtu të varfërisë, ndoshta do të ishte mirë edhe do të ishte shumë humane, por edhe dobishme që edhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, ku ka domethënë shumë kosovarë, se ata ende nuk i kanë të zgjuar të drejtat dhe statusin e tyre, të jenë më fleksibël dhe domethënë të kenë mirë kuptim për çështjen e kosovarëve.
Por pavarësisht nga kjo, me 28 shtator një aeroplan përplot me rom është planifikuar të kthehet nga Gjermania për në Kosovë. Riadhësimi i tyre është fakt shqetësues për organizatat jo qeveritare të bashkësisë etnike rome. Bekim Syla nga qendra dokumentuese për Rom Ashkali dhe Egjiptas shprehet se nuk është kundër procesit të riadhësimit të romeve, por ai shprehet se kthimi i tyre duhet të bëhet në mënyrë më të organizuar, sepse thot ai 99% të bashkësisë etnike rome në Kosovë jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Dhe për këtë shprehet Syla, një numër prej tyre prapë do të tentojnë të migrojnë në mënyrë ilegale në ndonjë vend të Bashkimit Evropian.
Nuk jam kundër kthimit, mirë po të bëhet kthimi në mënyrë pak më të organizuar, edhe nëse bëhet me pas atakume u kthy. Tash përveç faktit që shohim se çfarë është gjendja ekonomike për familjet që jetojnë këtu, këtu kanë mësin edhe një ngarkesë për ato familje, se ata nuk kanë ku të shkojnë për pas të mbështeten ato familje që janë këtu.
Procesi i riadhësimit të pjesëtarëve të nacionalitetit rom është nënshkruar në vitin 2005 nga administrata UNMIK-ut dhe qeverisë gjermane, tha Syla. Ndërkaq që deri më tani janë kthyer mbi 3000 pjesëtarë të këtij komuniteti. Dhe me problemet e këtyre personave, thotaj, nuk janë marrë as institucionet vendore dhe as ato ndërkombëtare.
Se në këtë disa familje, në fakt nuk kanë as pronë, as nuk kanë ku me u kthy. Edhe s'ka pas organizime që dhe me honë më kry të aman familjet në të destinacionën e duhur. Shumica për familjeve kanë ngellë në aeroport. Dhe me honë vetëm me në kry me dhunë dhe në aeroport dhe në aeroport kanë ngellë aty. Dhe me honë s'kanë pas ashtë hola për me pagu një taksi për me shku tek në një familje.
Bekim Syla thotë se që nga vitet e 90-ta në vendet e Bashkimit Evropian kanë migruar mbi 50.000 pjesëtarë të komunitetit e Rom Ashkali dhe Egjiptas. Vetëm në Gjermani vlerësohet të jenë afër 23.000 rom, ndërsa deri në vitin 2010 planifikohet të kthehen rreth 10.000 prej tyre. Institucionet kosovare tashme kanë finalizuar marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve me Gjermaninë dhe Zvicrën, ndërkaq pritet që marrëveshjet të arrijen edhe me Norvegjinë, Belgjikën, Hungarinë dhe Austrinë. Marrëveshjet e riadhësimit janë ndërkushtet kryesore në procesin e liberalizimit të vizave, ndërka që Republika Kosovës pas pavarësimit ka marrë të gjitha përgjegjësitë për shtetasit e saj, të cilët e gjenden përkohësisht jashtë vendit dhe që nuk e kanë të rregulluar statusin e tyre legal. Për i Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.